continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Vă invit să ne ridicăm și o să citesc din 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Epistola lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 13. Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți, care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au dormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați loc. Dacă primele 12 capitole din capitolul 4 vorbeau despre comportamentul bisericii sau ce fel de comportament ar trebui să aibă biserica, și am văzut că Pavel le scrie celor din biserica din Tesalonic, pentru că erau noi în credință, să știe cum ar trebui să trăiască în așa fel încât să fie pe placul lui Dumnezeu, apoi cum ar trebui să trăiască ei față de ei înșiși ca să poată fi pe placul lui Dumnezeu, cum ar trebui să trăim în relație cu frații de credință, și apoi ultima dată am văzut cum ar trebui să trăim în relație cu lumea, cu cei din jurul nostru, și anume să trăim liniștiți, să ne vedem de treburi și să lucrăm cu mâinile noastre. Și am văzut de ce se întâmplă lucrul acesta. Ei, după ce el le scrie despre comportamentul bisericii, abordează apoi probleme legate de viitorul bisericii. Și din versetul 13 până în capitolul 5, în versetul 11, este o nouă secțiune pe care o vom aborda împărțind-o, legată de speranța bisericii. Și ce frumos potrivește Duhului Dumnezeu ca în prima zi din an să putem să vedem ce speranță are biserica. Vedeți, lumea în care trăim noi este în cea mai mare parte o lume lipsită de speranță. Dacă anii de boom economic, mă refer la economia lumii, anii trecuți, acum toate previziunile economiștilor sunt sumbre. Și anume că traversăm o criză profundă, o criză economică, că lumea va trebui să se obișnuiască, lumea occidentală va trebui să se obișnuiască cu un trai mai auster, va trebui să învățăm să restrângem cureaua, va trebui nu doar până la ultima gaură, ci va mai trebui să dăm găuri mai multe, strâns așa, mult, că multe dintre libertățile, din luxul pe care ni l-am permis, va trebui să zicem adio, să-i facem cu mâna și să ne obișnuim cu un alt mod de viață. Ce să vorbim apoi despre crizele morale, despre crizele politice. Anul 2011 a dus o serie de crize politice și am văzut noi și în mod special în lumea arabă, cum ca și un castel de cărți rând pe rând, lumea dictatorilor a început să se sfârșească, să li se clatine imperiile pe care și le-au făcut și apoi să moară într-un mod rușinos și nedemn. Ei, în astfel de lume, apoi ce să mai spunem despre faptul că precipitațiile sunt mai reduse, că efectul de seră și așa mai departe își face simțită prezența și asta va influența în mod direct capacitatea de producție agricolă și celelalte lucruri, adică mâncarea mai pe înțelesul tuturor, că sunt zone unde populația lumii crește îngrijorător, că vom fi mereu tot mai mulți și din cauza faptului că multe terenuri agricole sunt folosite în scopuri industriale, lumea va suferi de foame. Toate aceste lucruri și multe altele, apoi nu mai vorbim despre tot felul de catastrofe naturale, vin oarecum să taie din elanul acesta optimist cu care era obișnuită lumea. Deși bineînțeles că la început de an noi toți ne dorim lucruri frumoase, n-am auzit nicio urare să se aprindă casa, să vină cu tremurul peste tine, lucrurile astea nu trebuie să-i le urez cuiva și nu, ele nu depind de urarea noastră, că ele oricum vin, dacă Dumnezeu le îngăduie sau dacă trebuie să vină, vin. Noi toți ne dorim un an nou fericit, însă știm că nici măcar, deși noi așa am dori, anul fericit nu depinde de urarea noastră, ci va depinde de felul în care vom ști să înțelegem voia lui Dumnezeu și să ne alipim de Domnul. Amin. Dar lucrul extraordinar este că într-o lume lipsită de speranță, copiii lui Dumnezeu, cei care fac parte din Biserica lui Hristos, se pot uita nu doar pentru peste 2012, ci se pot uita peste veșnicie și să aibă speranță. Biserica lui Hristos, într-o lume sumbră, într-o lume pesimistă, are speranță, să vii să fie Domnul. Acum, de ce abordează Pavel problema speranței bisericii? Știți de ce? Din contextul scrisorii, pentru că ceea ce le scrie el, celor din, el se afla la Corint când le scrie celor din Tesalonic, știți că n-a putut să ajungă la ei decât cam după 2 ani și jumătate după ce a înființat biserica de acolo, el a auzit și a primit informații de la Timotei, de la alții, a primit informații despre biserică. Una, printre alte lucruri, una dintre problemele cu care se frământau ei și le răspunde în scrisoare, știți că caracteristica primei epistole către Tesaloniceni care este? O caracteristică, după care o recunosc. Că fiecare dintre cele 5 capitole se încheie cu venirea Domnului. Asta este, după asta cunoști, este unic. Fiecare dintre, uitați-vă, dintre cele 5 capitole se încheie cu venirea Domnului. Dar vorbindu-le mereu despre venirea Domnului, și înainte s-a abordat această temă, membrii bisericii din Tesalonic au început să fie îngrijorați de soarta celor dragi care muriseră după ce au devenit creștini. Ei erau întristați de pierderea acestora și nesiguri cu privire la ce se va întâmpla cu ei. Gândiți-vă că erau niște creștini care, sau niște oameni care au ajuns la credință recent. Nu aveau, n-au auzit, n-au ascultat atât de multe predici, n-au făcut studii, nu le-a vorbit nimeni despre ce se va întâmpla, despre evenimentele viitoare. Li s-a predicat că Iisus Hristos urmează să vină. Și ei l-așteptau cu ardoare. Și știm cu toții că cei din secolul 1, știți lucrul acesta, ei credeau că Iisus Hristos va veni în timpul vieții lor. După aceea, în a doua epistolă, vine și le spune că unii nu mai lucrau. Și le spune Pavel, stați un pic, că nu-i chiar așa. Iisus Hristos nu va veni înainte ca să fie urăciunea pustiirii și sunt câteva lucruri care trebuie să se întâmple. Dar de ce nu a fost o greșeală? Pentru că după înălțarea lui Hristos la cer și după coborârea Duhului Sfânt, că aparent când citiți în Noul Testament, zice, uite că s-au înșelat, nu s-au înșelat. Dar evenimentul major care imediat următor sau care urmează să se întâmple este revenirea lui Hristos. Este desigur că până acum a trecut o perioadă de 2000 de ani, dar Biblia nu mai menționează niciun alt, de aceea apare imediat revenirea după înălțarea lui Hristos. Pentru că după înălțarea lui Hristos și venirea Duhului Sfânt nu se va mai petrece niciun alt eveniment major de asemenea intensitate ca și moartea, învierea, înălțarea și coborârea Duhului Sfânt, ca și revenirea a doua oară a lui Iisus Hristos. Ei, și acum, dacă lor li s-a predicat lucrul acesta și dacă ei l-așteptau, ei, dar Domnul Iisus Hristos n-a venit și atunci unii dintre ei, unii dintre cei dragi ai lor, din familiile lor, au început să moară. Și Hristos nu venise. Și atunci, căror li s-a spus, când vine Hristos, își ia biserica cu el și așa mai departe. Și ei au zis, stai un pic, dar unii dintre noi au murit. Ce se întâmplă cu ei? Va mai exista o reîntâlnire sau nu? Dacă odată morți, dacă nu mai beneficiază de mântuirea și de iertarea promisă, dar dacă ei înșiși vor muri până nu va veni Hristos, ce va fi cu ei? Dar dacă odată ajungi la judecată, oare vor mai fi iertați, vor fi primiți în cer? Oare erau ei pregătiți să plece din lumea asta și să stea, să dea ochi cu Dumnezeu, să se întâlnească cu El și să stea în fața Lui? Ei, lipsa unor certitudini îi determina să-și manifeste teama și nesiguranța, iar această stare l-a făcut pe Apostolul Pavel să le scrie în legătură cu speranța copiilor lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă există cineva aici ca și copil al lui Dumnezeu care este frământat de incertitudini, fie cu privire la viața lui, fie cu privire la cei care au plecat înainte, fie legat de orice absolut, de anumite lucruri din viața lui, ceea ce aflăm din cuvântul lui Dumnezeu la începutul lui 2012, ce aflăm aici din ceea ce scrie Pavel celor din Tesalonic și este valabil pentru orice copil al lui Dumnezeu, este că biserica lui Hristos are speranță. Desigur că această speranță nu este legată doar de lumea de aici. Nu este vorba despre speranță pentru anul următor. Nu este nici măcar vorba despre speranța unei vieți longevive. Dacă le spunea Pavel, toți copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu vă garantează 99 de ani. Deci, asta ar fi o bucurie. Știm cu toții că viața lungă nu este neapărat satisfacție sau bucurie. Știu mulți oameni în vârstă care i-am văzut împovărați de boli, gârboviți și marcați de singurătate și care își doreau să moară, dacă nu vreau să-și ia viața. Dar vine o zi în care te saturi de viața de aici și nici nu mai îmi place pe aici. Cât și după ce, de la o vreme, n-ați observat. Faci, ești util, ajuți, până ai copii, alegi, le faci, le strângi bani, după aia cu nepoți, la fel, începe altă serie. Mai atent, mai grijuliu, pe ăștia nu-i bați. Așa, poate și strănepoți chiar, dar de la o vreme ești ca o mașină stricată. Îi încurci pe tăți, dacă stai aici nu-i bine, dacă stai aici nu-i bine, te tot trimit mai, du-te mai încolo, du-te mai încolo, dacă vine cineva la voi, te trimit în camera ta, că îi incomodezi și până la urmă ești ca și un bibelou de asta de mobilă care e vechi acum și nu mai ai ce face cu el sociobit, îl pui într-o cutie și gata. Că nu prea ai văzut familie în care să zică, iată-l pe bătrânul nostru de 100 de ani, hai să vi-l arătăm. Ce-l ascunde toată lumea, las acolo. Și ești ca și cumva ca pe o linie moartă. Nu-ți mai... Și, dar dacă ești copilul lui Dumnezeu, vezi că nu-ți mai place aici. Pentru că pentru copilul lui Dumnezeu există o altă speranță. Vedeți? Pavel spune, nu vreau să fiți ca ceilalți. O să vedem ea cine sunt ceilalți. Și ce se întâmplă? Care e diferența majoră dintre copiii lui Dumnezeu și ceilalți? Biserica are speranță. Ce speranță are biserica? Vă interesează atât de mult alegerile de anul viitor sau de anul acesta? Cine va fi primar? Cine va ajunge în parlament? După aceea, cine va fi președinte? Noi vedem că ăștia cam seamănă. Mai ales că am avut parte în ultimii zeci de ani numai de Escu. Da? Nu că ar fi ceva cu asta. Sigur că nu este nimic. Dar haideți să ne uităm să vedem ce speranță are biserica și dacă există cineva care începe îndoindu-se, dacă noi zicem, oh, dar se pot întâmpla multe, mă pot îmbolnăvi, poate muri cineva, și ce dacă? Lucrurile astea ar trebui să știi, doar nu ești copil. Când vii pe pământul acesta, știi că trebuie să și pleci de aici. Lucrurile astea sunt ceva, ar trebui să ne obișnuim. Doar în ultimii zeci de ani, gândiți-vă că în lumea de dinainte de noi, doar generațiile noastre n-au fost în război, nu s-au confruntat cu lucruri de felul acesta. Dar în mediul rural, în mediul în care tot timpul era război, erau confruntări, oamenii erau mai obișnuiți cu moartea. Oamenilor de la țară, tot timpul le mor animale, te întâlnești cu moartea. Până în urmă, cu 50 de ani, în fiecare familie, aproape dintre cei întreabă-i, cei mai în vârstă de aici, aproape fiecare are un frate care a murit când a fost copil sau o soră. mortalitatea era mai prezentă, se murea la naștere, se murea de diferite boli, nu era tratament pentru ele. Oamenii mureau de tineri, erau mulți mai obișnuiți cu moartea. Aici nu este raiul. Însă prima speranță a bisericii este speranța încurajării. Versetul 14 și 15 ne spun clar că biserica are această speranță, speranța încurajării. Pasajul începe cu o încurajare a credincioșilor și se încheie tot cu un îndemn la încurajare reciprocă în urma lucrurilor descoperite despre viitorul bisericii. Ma, încurajarea nu este specifică doar creștinismului. Ba chiar și în privința vieții de dincolo de mormânt, există religii și filozofii care oferă speranță. Ați auzit vorbindu-se despre reîncarnare. Deși Biblia nu ne lasă să înțelegem că ar putea exista reîncarnare nici cea mai mică idee. Dar sunt, și aceasta e o speranță. Nu? Că dacă ai fost rău, atunci ești mai rău. Un șarpe, un animal, un șobolan sau ceva. Dacă ai fost mai bun, o vacă, un bou sau depinde ce animal. Așa. Ei, astea și sunt oameni care trăiesc bazați pe speranța asta. Că eu o să fiu sunt și oameni care pot să spun ce ai fost într-o viață anterioară. Da? Însă ceea ce are diferit creștinismul este baza de la care pleacă încurajarea. Încurajarea pentru copiii lui Dumnezeu, pentru biserica lui Hristos, nu este o încurajare de felul acesta. Te lovești și v-am mai spus, cu copiii, na, bați lemnile, bați de ce s-o lovi, bați pământul. Sau cineva e bolnav și zici, lasă că o să-ți treacă, lasă că se rezolvă. Nu este doar o încurajare de felul acesta, ci ce are special creștinismul este că el oferă o speranță a încurajării de pe o anumită bază. Și ce se spunea, să vedem. Pavel leagă încurajarea de informare. Spune, nu voi, fraților, să fiți în necunoștință. Întotdeauna atunci când ești în necunoștință, ești îndoielnic. Când ai informații însă concrete și care vin dintr-o sursă sigură, acestea au natura să te liniștească. De multe ori poate ați fost confruntați cu și v-ați dus la medic și a zis și sunt mai multe filozofii, să nu-i spunem, să așa, dar tot ești neliniștit. Alții se uite, domnule doctor, mie spuneți-mi clar. Și când doctorul stă, își face timp și îți explică pe îndelete, parcă și dacă ai aflat că este mai rău, te liniștești măcar că știi cu ce te confrunți. Ei, atunci când suntem informați și informația vine dintr-o sursă credibilă, pertinentă, acestea ne liniștesc. Un creștin informat este un creștin încurajat, deoarece atunci când știi din cuvânt cine ești și când știi care este planul lui Dumnezeu cu tine și te poți încrede, atunci stai liniștit în brațele Domnului. Dar dacă tu nu ești informat, dacă ești copilul lui Dumnezeu, dar n-ai citit, nu ți-a spus nimeni că soarta ta este în mâna Domnului, că Dumnezeu te poartă de la un capăt până la celălalt, că nimic nu te poate despărți de dragostea Lui, că El vrea să te binecuvinteze cu o binecuvântare veșnică, atunci ești încurajat și poți să te liniștești. Ignoranța este, adică necunoștința, lipsa de cunoaștere, îi face pe mulți dintre copiii lui Dumnezeu să se neliniștească, să se teamă cu privire la viitorul lor, cu privire la soarta lor, să aibă incertitudini cu privire la viitor sau la felul în care sunt văzuți în ochii lui Dumnezeu. Dacă ar căuta să fie informați, inima și mintea lor s-ar liniști. Ca și copil al lui Dumnezeu, tu trebuie să știi. Tu nu ești ca ceilalți care n-au certitudini și implicit nici nădejde. Nu trebuie să stai în incertitudine. Domnul Iisus spunea în Ioan 15:15, le spunea ucenicilor, nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut, cât? Tot ce-am auzit de la Tatăl meu. Domnul Iisus Hristos ne-a făcut cunoscut totul. El n-are secrete față de noi. El nu ascunde lucrurile față de noi. El ne-a spus, dacă știi, dacă n-ai, ce va fi cu noi? Pe El a spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Mă voi întoarce ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Apoi, apostolul leagă încurajarea de nădejde. Zice, să nu fiți întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Este normal să fii încurajat atunci când ai motive de nădejde. Nădejdea aceasta vine atât din informare, adică din cunoaștere, cât și din conținutul acelei cunoașteri. Că degeaba ești informat, da, adică te-ai informat și îți spune, uite, te informezi că o să ajungi în iad. Asta nu mai este încurajare, este o realitate. Cunoști, ești informat, dar nu e încurajare. Dar conținutul încurajării, uitați, pentru copiii lui Dumnezeu, și anume faptul că, de fapt, cei pe care ei îi considerau morți, spune Pavel, au adormit. Nu voim să fiți întristați ceilalți care n-au nădejde, este formularea, căci dacă credem, va duce pe cei care au adormit în el, spune versetul 14. Acum, acest lucru nu înseamnă că, din punct de vedere tehnic, oamenii aceia nu erau morți. Adică, trupul era așezat în mormânt și despărțit de suflet. Ci, în concepția creștină, moartea este văzută ca și o adormire. Știți de ce? Pentru că este o stare temporară. Și atunci, noi, despre cineva care doarme, mă, ăștia acum care au fost la Revelion și Domnul, nu suntem siguri, s-au trezit sau nu s-au trezit, da? Când dormi, de regulă întotdeauna te aștepți că este un moment al trezirii, corect? Și atunci, dacă n-ar fi, cum ai numi lucrul acela? Moarte. Ei, dar zice Pavel, stați un pic. Păi dacă pentru copiii lui Dumnezeu moartea nu este pentru totdeauna, dacă este temporară, este impropriu să o numim moarte. Și atunci Biblia o numește adormire. Este un somn. Dacă urmează o trezire. Apocalipsa 14:13. Și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Adică ei se vor odihni. Chiar cuvântul pentru mormânt, cuvântul grecesc, care apare aici în Noul Testament, este koimeterion. Cu ce seamănă cuvântul acesta? Un cuvânt românesc. Koimeterion. Cu cimitir. De aici avem noi cuvântul românesc cimitir. Din grecescul koimeterion, care știți ce înseamnă? Loc de dormit. Loc de dormit. Evident că metafora adormirii se referă la trup. Nu se referă la suflet. Există multe concepții, cum că după ce plecăm de aici, sufletele stau într-o stare de inconștiență și dorm. Nu e adevărat. Nu putem înțelege din Biblie nici de cum lucrul acesta. Din moment ce Moise și Ilie s-au întors și au stat cu Domnul Iisus Hristos pe munte, vi se pare că dormeau când i-au vorbit despre lucruri referitoare la sfârșitul a ceea ce avea să se întâmple cu Iisus în Ierusalim. Deci Domnul Iisus a spus în mod clar că după moarte, în funcție de cum ne-am aranjat viitorul, sufletul este fericit sau este chinuit chiar înainte de ziua judecății, când urmează să fie rostită sentința finală. Este ca și cu arestare. Primarul Clujului este arestat. El încă n-a fost judecat. N-a venit judecata pentru el. Dar e arestat. Se numește arest preventiv. Dar este în arest. Așa cred că este, nu l-am văzut, da? Am dat doar un exemplu. Deci, ca să ilustrez cum, după moarte, poți să fii în locul de binecuvântare sau în locul de pedeapsă, chiar dacă judecata finală nu va fi rostită până când se încheie cu universul prezent, se încheie cu pământul, așa cum îl știm noi, și urmează după aceea. Luca 16:23, pe când era el în locuința morților, bogatul, în chinuri și-a ridicat ochii în sus și a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Deci este evident că după moarte ăștia nu dormeau, ci că el era în locuința morților, bogatul, și că Lazar era cu Avram în sânul lui. Luca 23:43. Ce a vorbit Domnul Iisus cu tâlharul? I-a spus tâlharului din dreapta, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Ce a spus? Tragem un pui de somn? A zis, astăzi vei fi cu mine în rai. 2 Corinteni 5:8. Da, suntem plini de încredere și ne place mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Ce trist este să fii lipsit de nădejde, adică să te afli printre ceilalți. Noi discutăm aici despre optimism, despre speranță care se bazează pe ceva. Vedeți, sunt printre noi oameni, sunt repede care oameni se sperie de orice, aude o tăiere de salariu, o scumpire, vai, ce vom face? Alții zic, oh, putem să trecem peste toate. Dar nu este vorba despre un astfel de optimism. Dar întreabă-l pe un om, pe un astfel de om. Dacă s-ar întâmpla să mor la noapte, și într-o noapte se va întâmpla, sau poate va fi ziua, să mori, unde ai ajunge? Și încep să vezi, după asta îi cunoști, pe copiii lui Dumnezeu și pe cei care nu sunt împăcați cu Dumnezeu. El zice, noi nu știu. Am auzit și oameni care zic, eu în iad aș ajunge. Și atunci, mai poți să trăiești un minut din viața ta, știind că o să ajungi în iad? Pentru că Biblia spune că dacă tu aștepți, păi stau să văd la mila lui Dumnezeu. Zic, nu este după Biblie. Ce am spus aseară, ce greșit este când judecăm după sentimentele noastre. Biblia ce zice? Biblia spune că tu trebuie să știi că astăzi tu poți decide viitorul. Să spui, eu nu vreau să ajung în iad, eu vreau să fiu în rai cu Iisus, dar nu e suficient să vrei dacă nu faci nimic. De fapt, dacă vrei să faci ceva, ești întârziat cu 2000 de ani. Că Iisus Hristos a făcut totul, trebuie să te așezi, să-L crezi pe Dumnezeu, să nu mai stai. Sunt oameni aici care vin de nu știu cât timp. Deja poți să-i consideri vechi aici. Dar n-au luat pasul, n-au luat decizia finală să zică sunt al Domnului Iisus Hristos. Vine fratele nostru, numai de câteva ore a fost. La fiecare întâlnire ridică mâna. La fiecare întâlnire mă întreabă când facem botez. Am el arăt, așa, ce, acum am putea face pe loc. Domnul să-l binecuvinteze. Ceilalți. E așa de trist. Nu pentru că vrem să părem un grup de elită. Nici nu suntem. Pentru că noi suntem la fel de păcătoși ca ceilalți. Dar suntem oameni care am înțeles harul lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Așa că cine sunt ceilalți care n-au nădejde? Sunt oamenii neîmpăcați cu Dumnezeu. Cum știi dacă ești printre ei? Pentru că, da, eu printre cine sunt? Eu sunt printre ceilalți sau sunt printre cei care se numără în Biserica lui Hristos? Biserica lui Hristos nu este neapărat Biserica Biruința. Biserica Biruința este partea Bisericii lui Hristos. Dumnezeu spune, îi cunoaște pe cei ce sunt al Lui. Slavă Domnului! Cine sunt? Cum îi cunoști? Cum știi dacă ești printre ceilalți? Păi întrebându-te. Am avut eu, Biblia spune că noi ne naștem păcătoși și că ar trebui să existe în viața noastră un moment în care să ne, că pocăința este ca o stânga împrejur, da? Știți cum e stânga împrejur? O întoarcere, la 180 de grade. Am avut eu o zi în care noi vorbim în țara asta despre a te naște creștin. După Biblie este o prostie. Poți să te naști ortodox, te poți naște baptist, penticostal, te poți naște român, turc, tătar, dar creștin nu te poți naște. Creștin este ceva ce devii la un moment dat în viața ta, pentru că trebuie să existe o alegere. Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar n-am ales când am fost mic. Ai ales? Cum ai zis? Ce ai zis? Mi-au zis nașii. Da, Biblia spune că fiecare trebuie să dacă mărturisește cineva, cu ce? Dacă mărturisești cu gura ta și dacă crezi în inima nașului, în inima ta, vei fi mântuit. Ei, și atunci trebuie să ai o zi. Și atunci așa știi dacă ești printre ceilalți sau ești partea bisericii. Am avut eu o zi în care m-am întors cu adevărat la Dumnezeu, ziua pocăinței? Există în inima mea siguranță? Există certitudini? Dacă da, ești partea bisericii. Dacă nu, ești printre ceilalți. Dar vestea bună este că n-ar trebui să lași 2 ianuarie ca să rămâi printre ceilalți, ci Domnul să-ți ajute să poți face parte din biserica Lui. Amin. În ce mai constă speranța încurajării? Păi Pavel leagă încurajarea de asemenea de moartea și învierea lui Hristos. Uitați ce zice în versetul 14. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va duce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. În felul acesta, moartea și învierea lui Hristos nu sunt importante doar pentru trecutul nostru, doar pentru prezentul nostru, ci moartea și învierea lui Hristos, dragii mei, sunt importante și pentru viitorul nostru. Prin urmare, moartea și învierea lui Hristos sunt cele mai importante evenimente ale răscumpărării noastre, pentru că ele garantează iertarea noastră, dar și învierea noastră în ziua în care Domnul Iisus Hristos va reveni. Astfel că cine crede în moartea și învierea lui Hristos, implicit trebuie să creadă și că Dumnezeu îi va învia și îi va duce înapoi cu El pe cei care au plecat înaintea noastră. Pavel întotdeauna se referă și nu putea să spună că el este, că nu era în timpul prezent, el era printre cei vii. Și se referea ca și cum ei ar fi în viață atunci când Iisus Hristos va reveni. Și nu văd de ce și noi n-am putea să vorbim, să folosim același limbaj, crezând că Iisus Hristos poate să vină chiar atunci când noi suntem în viață. Și nu că poate să vină, dar ar și fi bine să vină. Ar fi bine sau nu? Ce să mai dea rudeniile tale, nu știu cât costă, loc pe groapă, să te mai coboare, să mai străduiască și mai departe. O să vedem ce se va întâmpla. N-ar fi mai frumos să direct? Ar fi sigur că da. Deci trebuie să ne dorim lucrul acesta. Duhul și mireasa zic, mai stai? Nu, zic, vino, Doamne Iisuse. Mi se pare atât de oarecum, n-aud pe nimeni să zică, am auzit totuși pe cineva în dimineața asta, zic, domnule, 2002, ce-ți dorești? Eu îmi doresc o bicicletă, eu îmi doresc un laptop, eu îmi doresc un iPhone, zic, domnule, eu îmi doresc mai multă răbdare, mai multă nu știu ce, stai un pic. Zic, domnule, eu îmi doresc să vină Domnul Iisus. Dar n-am auzit. Dacă în anul 2002, așa ziceau ăștia că după calendarul maia și sfârșitul lumii, dacă vine Domnul Iisus, n-ar fi frumos să vină Domnul Iisus, dar să-ți dorești lucrul acesta. Nu trebuie să te temi că va fi mai rău, pentru că cu siguranță incomparabil locul din rai și atmosfera aceea, nu avem grade de comparație cu ceea ce se întâmplă pe pământ. Slavă Domnului! Încurajarea de asemenea este legată și de cuvântul Domnului. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului, zice Pavel. Deci, pentru el atunci cuvântul Domnului putea însemna fie o revelație directă, că nu era scris, pe care a primit-o el personal de la Dumnezeu, ca și apostol, autoritate de apostol, fie cuvintele Domnului Iisus pe această temă neconsemnate în Scriptură. Noi astăzi avem întreaga Scriptură, avem revelația completă și din ea ne putem forma cele mai puternice convingeri, astfel că nu ne trăim credința pe ceea ce simțim noi despre lumea de dincolo. Pentru că Dumnezeu nu se așteaptă să spunem mereu simțim, simțim. Ci uitați ce zice versetul 14. Credem. Credem. De două ori se repetă cuvântul credem. Este o exprimare mult mai pertinentă pentru copilul lui Dumnezeu. Credem. Bazați pe ce? Bazați, când spui simt, ești bazat pe simțurile tale. Când spui credem, ești bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Simțurile pot fi înșelătoare, pentru că Biblia spune că inima este deznădăjduit de rea. Simțurile noastre fluctuează, dar când spui credem, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Amin. Prin urmare, în ciuda ceea ce poate experimenta biserica în viitor, și lucruri bune și lucruri rele, ea are speranța încurajării. Indiferent ce aduce, pot veni multe lucruri în 2012, în anii care urmează, pot veni multe lucruri peste pământ. Dar pentru o singură categorie de oameni există speranță. Cine sunt aceștia? Biserica lui Hristos, copiii lui Dumnezeu. Amin. În timp ce oamenii își freacă mâinile și privesc cu îngrijorare în jur, tu poți spune, eu știu că există un Dumnezeu, că am un Tată și că nimic nu se va întâmpla decât ceea ce El permite. Amin. Apoi există speranța întoarcerii. Versetul 16. Uitați ce frumos! Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer. Însuși Domnul, venirea Domnului este numită parusia, termen care definește cea de-a doua venire a lui Hristos. Termenul definește o venire oficială, a unui oficial. Motivul esențial al speranței Bisericii Domnului este realitatea că Domnul Iisus Hristos se întoarce. Aceasta a fost promisiunea fermă făcută ucenicilor atât în timpul vieții sale pământești, cât și la înălțare. Am spus înainte, eu am 14:3, și după ce, dacă mă voi duce și voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ioan 14:18 spune, nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Sau când, în fapt, unul când s-a înălțat la cer, a venit îngerul că ei au rămas la ochii pironiți și a zis, îngerul, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați la cer? Acest Iisus, care s-a înălțat din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Frați și surori, Iisus Hristos ne-a promis că se va întoarce. Dacă lucrul acesta nu e valabil nimic, n-are niciun rost să mai trăiești într-un anume fel, n-are rost să mai crezi absolut nimic. Dar, așa cum toate cuvintele Domnului Iisus s-au împlinit, și cuvântul acesta se va împlini cu certitudine. Speranța este legată de faptul că Iisus Hristos s-a întors așa cum a promis. Celor care vă place istoria și ați citit despre cel de-al doilea război mondial, știți despre ofensiva japoneză, Imperiul Japonez, când Japonia a declarat război Statelor Unite ale Americii și le-a distrus flota din Pacific și dezastrul de la Pearl Harbor. Ei, tot arhipelagul acela și apoi toată partea aceea de Pacific i-au ajuns și au bombardat până și Australia. Generalul John MacArthur comanda aceste trupe și a fost nevoit să se retragă. Și înainte de a urca în submarin și a pleca, el le-a promis băștinașilor și a zis așa, mă voi întoarce. Au trecut ani și mulți dintre ei au murit. Japonezii au măcelărit. Însă, după aproximativ 3 ani, într-o zi, din spuma oceanului, a ieșit generalul John MacArthur și le-a zis, v-am spus că mă voi întoarce. A urmat apoi dezastrul de la Hiroshima și Nagasaki și insulă, arhipelag după arhipelag, armata americană și cu aliații au reușit să înfrângă pe japonezi. De 2000 de ani a plecat Domnul Iisus și a spus, mă voi întoarce. Sunt mulți care au murit cu această speranță, așteptând să se întoarcă Domnul Iisus și n-au văzut-o împlinindu-se. Într-o zi, nu din spuma oceanului Pacific, ci de după nori, va apărea Iisus Hristos, Domnul nostru, și va spune, v-am spus că mă voi întoarce. Noi trebuie să credem lucrul acesta și aceasta este speranța peste veacuri a Bisericii Domnului Iisus Hristos. El se întoarce. Amin. Ce putem spune despre ziua aceea? Pentru copiii lui Dumnezeu, așteptarea. Până atunci vorbim despre așteptare. Însă din ziua aceea, așteptarea se va sfârși. Dar se va sfârși într-un mod apoteotic cu întoarcerea plină de gloria lui Hristos. Acela va fi momentul în care istoria prezentă a Universului, așa cum îl știm, se va încheia, iar Hristos va proclama instaurarea împărăției sale veșnice peste un pământ nou și peste ceruri înnoite. Când se va auzi strigătul Domnului, pentru că Pavel dă și câteva detalii, căci însuși Domnul cu un strigăt, apoi va fi glasul unui arhanghel. Știți că în mod special la curțile regale, în Statele Unite, la președinție, este la fel când se intră în Senat, există un om care anunță, un crainic, intră președintele Statelor Unite sau intră alteța sau cine este, un rege. Exact în felul acesta, glasul de arhanghel va anunța că vine Domnul Iisus. Imediat după glasul de arhanghel, se va auzi trâmbița lui Dumnezeu. Nu va fi o trâmbiță care se va auzi doar în Baia Mare. nu se va auzi doar în România, ci se va auzi pe întreg pământul. Va ști diavolul că vine Domnul Iisus Hristos. Absolut toți oameni, vor ști dușmanii, vor ști copiii lui Dumnezeu când se va auzi trâmbița că urmează să vină Domnul Iisus, slavă Lui. De aceea spune Domnul Iisus în Apocalipsa 1:7, iată că El vine pe noi. Și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin, adică așa este. În ciuda necazurilor, a frământărilor, a dezamăgirilor, a întrebărilor, Hristos n-a uitat. Hristos nu întârzie la vremea hotărâtă de Dumnezeu, în ceasul planificat de Dumnezeu, în minutul în care deja Dumnezeu a planificat. Iisus Hristos se întoarce. Amin. Speranța întoarcerii, speranța încurajării, speranța întoarcerii și, în al treilea rând, speranța învierii. Partea a doua, versetul 16, ne spune că în momentul acela când Hristos se întoarce, întâi vor învia cei morți în Hristos. Adică nu vom lua-o, le spune noi, nu vom lua-o înaintea celor care, nu vă temeți. E ca și cum trebuie să luăm un premiu și cineva lipsește. Nu vă speria, spune. Noi nu vom lua premiul fără ei. Nu vom merge înaintea lor și ei după aceea. Ci întâi există ordine în planul lui Dumnezeu, în planul escatologic al lui Dumnezeu. Întâi vor învia cei morți în Hristos. Și în acest moment, Pavel, când scrie, risipește și ultimele fărâme de îndoială din inima credincioșilor din Tesalonic. El le spune cu entuziasm că Iisus Hristos se va întoarce, dar că în momentul acela vor învia și cei care au adormit în El, cei care au fost morți în Hristos, adică care au crezut în Hristos. Prin urmare, nici un copil al lui Dumnezeu nu ar trebui să fie îngrijorat de soarta celor dragi mântuiți de care s-au despărțit prin faptul că au plecat în lumea de dincolo. Noi înșine, dacă vom muri, dacă vom fi puși în mormânt, înainte ca Domnul Iisus Hristos să vină, nu trebuie să ne temem de soarta noastră, pentru că El spune că cine a dormit în Hristos, cu siguranță că va fi înviat de Hristos și se va întoarce împreună cu Hristos. 1 Corinteni 15, de la versetul 20 până la 23, întregește ceea ce am spus până acum. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. Amin. Speranța învierii. Cei dragi care au plecat înainte vor fi aduși înapoi. Noi înșine, dacă vom muri înainte ca să vină Hristos, spune Domnul, când se va auzi, vedeți, când va fi trâmbița aceea, când strigătul lui Dumnezeu, glasul arhanghelului, trâmbița lui Dumnezeu, va fi auzită inclusiv de cei din morminte. Trâmbița lui Dumnezeu. În al patrulea rând, ce speranță are biserica? Speranța înălțării. Versetul 17. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas. Aici putem spune, cei care vor fi în viață când Domnul Iisus Hristos va veni a doua oară. Ce se va întâmpla? Ziceți, vom fi răpiți câți? Toți împreună cu ei în nori. Speranța înălțării. După ce vor învia, ce morții vor învia, cei vii vor fi, care vor fi în viață, nu trebuie să se teamă, deoarece și aceștia vor fi înălțați în nori ca să se întâlnească cu cei care au plecat și toți împreună să-L întâmpinăm pe Domnul. Înălțarea în nori a credincioșilor este numită aici răpire. De regulă răpire, cuvântul răpire, este, de regulă spun, întotdeauna folosit cu conotație negativă. Așa-i? Și apare aici ca un paradox, că se vorbește că vom fi răpiți. Pentru că în ce context auzim noi răpire? a fost răpit un copil, da? E bine că e răpit un copil. Nu, da, auzim. De, copiii răpiți. Și alte lucruri. Deci, de regulă, conotația este negativă. Și interesantă expresia folosită pentru a descrie înălțarea. Cuvântul în Noul Testament, în original, în grecește, e harpazo, care înseamnă a lua cu forța, a smulge, a jefui, a prăda. În limba română, cuvântul vine de la latinescul rapere, care înseamnă a apuca. Prin urmare, vine clipa în care Hristos Domnul ne va smulge din această lume sortită distrugerii, ne va apuca, ne va lua din ea pentru a fi cu El și pentru ca, din două motive, ca să fim cu El și ca lumea păcătoasă să poată să fie distrusă. Pentru că nu vrea să o distrugă împreună cu noi. Ce se va, ce s-a întâmplat, de exemplu, cu Sodoma, când l-a scos pe Lot din Sodoma ca să poată distruge Sodoma, se va întâmpla la scară cosmică. Cu întreg pământul și cu universul, de fapt, prezent. Nu doar pământul, pentru că cerul, și o să vedem de ce, vor fi distruse și vor fi făcute ceruri noi și pământ nou. Cum este important să nu încercăm să spunem ceea ce Biblia nu spune în legătură cu acest eveniment. Eu știu că pe marginea răpirii credincioșilor s-au creat discuții fabuloase, unele chiar năstrușnice. Deși sunt puține pasaje în Biblie care vorbesc despre răpire, aici este singurul, de fapt, lucru folosit, cuvânt folosit în sensul acesta, în Tesaloniceni, și s-au promovat o serie de filme creștine, sunt numite ele cu teme incitante, în care avioanele rămân fără piloți în timpul zborului, mașinile fără șofer, tot felul de oameni sunt dați dispăruți și se ca și cum după aceea nu mai vezi că nu sunt printre noi și oamenii încearcă să își dea explicații. Mie mi se pare așa năstrușnice. Când te apropii de Biblie cu seriozitate, n-ai cum să înțelegi că lucrurile vor fi așa. Pentru că dacă ne uităm cu atenție la textul din Matei, Matei 24, de care se leagă cei care spun că deci Hristos își răpește, își ia biserica și după aceea oamenii rămân. Și ăla e necazul și mai trăiesc o perioadă așa bine, după aceea urmează necazul și așa mai departe. Hai să citim textul. Matei 24, 40 cu 41. Din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moare, una va fi luată și alta va fi lăsată. Mai spune în alt text că alții vor dormi din cauza fusului orar. Acum la noi așa, dar în America încă este noapte și în Australia deja este după amiază, este spre seară. Dar verbul care descrie luarea, paralambano, înseamnă a lua asupra lui, a însuși pentru el, a lua în posesia lui. Însă de aici s-au legat mulți când spune că unul va fi lăsat. Înseamnă că el e lăsat și că lumea continuă, așa mai departe, și numai după o vreme apare fiara și necazul și așa mai departe. Nu este adevărat. Pentru că verbul folosit pentru a lăsa, a fiemi, înseamnă a trimite de la sine, a îndepărta, a lăsa să plece, lăsat să fie dat. Lăsat să plece în alt loc. Prin urmare, luarea se referă la cei credincioși care vor fi luați să fie totdeauna cu Domnul, ce scrie aici în textul din Tesaloniceni, iar cei lăsați nu trebuie să credem că vor fi lăsați pur și simplu în continuare pe pământ să-și trăiască viața cum și-au trăit înainte, pentru că verbul folosit, a fiemi, indică cu claritate sensul lăsării, adică lăsați să fie îndepărtați de fața lui Dumnezeu, lăsați, vor fi lăsați să plece în alt loc, adică în iad. De fapt, dacă să citim câteva versete, păi 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 6 la 10, fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să dea odihnă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă. La descoperirea Domnului Iisus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică, de la fața Domnului și de la slava puterii Lui când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții Săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut, căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. De fapt, din contextul capitolului 24 din Matei, de exemplu, versetul 29, care înainte de ce se spune că unul va fi luat și altul lăsat, este evident că pământul nu va mai putea fi locuit în urma cataclismelor care se vor produce. Versetul 29 este scurt, dar semnificativ. Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile celor vor fi clătinate. Întreabă, zâmbesc pentru că întreabă un specialist și spune ce s-ar întâmpla să soarele se va întuneca. Noi știm toți că Dumnezeu a așezat soarele la o anumită distanță, o distanță exactă, sau distanța potrivită de pământ în așa fel încât pe pământ să poată exista viață. Dacă soarele ar fi puțin mai aproape de pământ, noi ne-am topi. Dacă soarele ar fi mai departe sau pur și simplu dacă soarele n-ar mai produce căldura pe care o produce, adică ce scrie aici, că soarele se va întuneca, asta se înțelege, pe pământ s-ar instala o eră glaciară. Asta ar însemna că inclusiv la ecuator ar fi înghețat totul și viața ar mai fi posibilă doar pentru puțină vreme, pentru că cine ar putea trăi pe o planetă de gheață? Nu s-ar mai putea trăi. Luna nu-și va mai da lumina ei. Păi, dați doar un search pe Google și vedeți ce important are luna pentru pământ. Dacă n-ar fi luna, n-ar putea fi viață pe pământ. Luna reglează mareele și multe alte lucruri și datorită, sau stelele vor cădea din cer. Probabil meteoriți de dimensiuni uriașe care vă dați seama de distrugerile pe care le vor produce. Pământul va arăta într-un fel în care nu va mai putea fi locuit. Deci lăsat nu înseamnă lăsat să străiești viața nestingherit, ci lăsat, conform verbului folosit, este lăsat să fie luat din fața ochilor lui Dumnezeu și lăsat pentru distrugere. Prin urmare, atunci când are loc venirea lui Hristos, se va produce atât răpirea credincioșilor și întâmpinarea Lui, cât și lăsarea sau trimiterea de la fața Lui a celor necredincioși și pregătirea lor pentru judecată. Tocmai de aceea copiii Domnului nu trebuie să se teamă de absolut nimic ceea ce urmează, de ceea ce urmează să se întâmple cu pământul. Când ți se va părea mai greu? Când vei fi mai scârbit de ce se întâmplă pe pământ? Când lumea va fi mai nenorocită și păcătoasă? Când se vor aștepta mai puțin? Când credința și calea Domnului și cei care merg pe ea vor fi bajocoriți? Hristos își va apuca biserica din această lume, o va smulge ca să fie cu sine și să poată distruge pământul. Aceasta este speranța bisericii, speranța răpirii sau speranța înălțării, așa după cum Domnul Iisus Hristos s-a înălțat, își va lua biserica cu El. Amin. Și ultimul lucru în această dimineață legat de speranța bisericii, speranța întâlnirii. Versetul 17 spune: noi cei vii vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei. Cu cine cu ei? Cu cei morți, care sunt înviați, sigur că da. De ce? Ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. A întâmpina, adică să ne întâlnim. Va fi extraordinar când morți înviați se vor întâlni cu cei răpiți care vor fi în viață și împreună se vor întâlni în nori. În nori, pentru a-L întâmpina pe Domnul Iisus. Unii au spus, mă refer doar pentru cei care au citit, să nu creadă că mă fac că nu știu, că aceasta nu este de fapt a doua venire a lui Hristos, pentru că El nu vine pe pământ, ci vine numai în văzduh ca să-și ia biserica. Și după aceea iar se întoarce și așa mai departe. Însă nu există niciun alt text care să sugereze acest lucru, iar în fața unei exegeze serioase această teorie cade. Nu credeți, pentru că nu are bază biblică. Faptul că Hristos își întâlnește biserica în văzduh, însă este impresionant. Acum, poate că nu aș fi atât de exaltat dacă nu am fi s-ar legat de predica de aseară. Dacă văzduhul, ce-a fost înainte? ce spune Efeseni 2 cu 2? Zice, voi, versetul 1, voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară după cine? După mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fie de ascultări. Știți cum îl cheamă pe ăsta? Sigur că da. Este Domnul puterii văzduhului. Este extraordinar ce spune versetul, a trebuit să vă subliniați că merită. Unde îl vom întâlni noi pe Domnul? Unde vom întâmpina? În văzduh. Adică, vă gândiți acum? Adică, pe teritoriul dușmanului, a diavolului. Dar unde e diavolul aici? Păi când vine, zice, îl va topi, îl va potopi cu suflarea gurii sale. Este extraordinar că Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, își dă întâlnire cu noi pe terenul diavolului, pe locul în care odinioară a fost locul celor mai crunte bătălii. Ce înseamnă lucrul acesta? Să termina cu diavolul. Și biserica își întâlnește comandantul. Așa se răbătărește o armată, nu? Pe locul unde a purtat și a repurtat victoria. Ne vom întâlni cu el în văzduh, arătând, sau Domnul Iisus vrea să dovedească în felul acesta autoritatea și stăpânirea deplină peste toate lucrurile, inclusiv peste teritoriul diavolului. Dar întâlnirea în văzduh este și cu scopul de a-l întâmpina ca și pe un rege glorios care se întoarce să-și ia în stăpânire teritoriile. Nu înseamnă că Hristos după aceea se întoarce în cer și iar trece o perioadă și iar se întoarce. Teologul F.F. Bruce spunea legat de acest subiect așa: când un demnitar face o vizită oficială într-o cetate elenă, în acele timpuri, acțiunea cetățenilor de vază de a ieși înainte pentru a-l întâmpina și însoți înapoi la intrarea în cetate, pe ultima porțiune a călătoriei acestuia, era numită apantesis, adică întâmpinare. Exact expresia pe care o folosește Pavel în text, să întâmpinăm. Apantesis. Se referă la vizita cea oficială în care notabilitățile ieșau înainte să-l întâmpine pe rege sau pe omul acela de vază. Credincioșii care au murit și vor fi în viață împreună cu cei ce vor fi în viață la venirea lui Hristos se vor întâlni în văzduh, sau ne vom întâlni în văzduh, ca să fim alaiul de întâmpinare a Domnului Iisus Hristos. Odată ce le vom întâmpina pe Domnul, odată ce ne vom întâlni cu El și în același timp și cu cei plecați înainte, ce spune versetul 17, ultima parte: astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Dacă vreți în aceste vremuri un moto, luați aceste 5 cuvinte care cred că sunt probabil cea mai mare încurajare pentru copilul lui Dumnezeu care trăiește într-o lume cu necazuri, cu lacrimi, cu probleme, cu suferință, cu singurătate, cu moarte. Vom fi totdeauna cu Domnul. Haideți să zicem cu voce tare: vom fi totdeauna cu Domnul. Este extraordinar. Când treci prin necaz, când treci prin suferință, când ești singur, zic eu cum sunt singur, dar vine o zi în care încă o dată vom fi totdeauna cu Domnul. Amin. Din momentul acela, pentru copiii lui Dumnezeu, cuvântul despărțire va fi scos din vocabular. În vocabularul cerului, dragii mei, nu există cuvântul despărțire. De fapt, mai sunt câteva cuvinte pe care noi le vom uita din vocabularul nostru și nu le vom mai folosi în cer. Știți care? Despărțire, altul. Mai știți un cuvânt? Moarte, boală, îngrijorări, lacrimi, diavol, ispită. Vom avea nevoie de un nou dicționar. Nu vom mai folosi cuvintele acelea. Și spune cuvântul, nici nu ne va mai trece prin minte. Slăvit să fie Domnul.
Amin.
Din momentul întoarcerii lui Hristos, numit și strângere la olaltă. 2 Tesaloniceni 2 cu 1. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El. Vedeți cum se numește? Strângerea. Am mintit la oamenii zic despre Crăciun, că se sărbătoarea familiei. Nu. Biblia spune că sărbătoarea familiei este ziua în care vine Domnul Iisus pentru că atunci ne vom strânge la oaltă. Vom fi cu cei care au plecat înainte, cei care vom pleca la rândul cetei noastre, aceea va fi întâlnirea familiei divine, întâlnirea Bisericii lui Hristos. Pentru că acum tesalonicenii știau, pentru că au reușit să înțeleagă speranța extraordinară pe care o are Biserica lui Hristos, tesalonicenii sunt îndemnați să se încurajeze unii pe alții cu aceste adevăruri veșnice. Biserica are speranță. Vine o zi. Vine o zi când dureri nu vor mai fi. Haideți să cântăm împreună această cântare, știind că Biserica lui Hristos poate privi plină de speranță peste veacuri. Vine o zi când dureri nu vor mai fi, nu vor fi nori pe cer, lacrimi ochii nor umbri, va fi pace în veci de veci, când în ceruri ai să pleci. O, ce zi, ce glorioasă va fi!
Mesaj prezentat de